と。
Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами далі Валентин Данко. У програмі «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Уся пошта, якую ми отримуємо гэтыя сніжинскія дні, так ці інакш зв'язана з темой президентських выборов. До основного дня голосування застається усяго 10 дзён. Наші слухачі в своїх дописах спробують аналізувати вартості і загани кандидатів на посаду президента, виказуються про ступень демократичності виборчої кампанії. Миколай Иванов из литовской Клайпеды, из листа якого почну сегодняшнюю размову, критикует тех оппозиционных кандидатов, которые ставят на мете долучения Беларуси до европейского звязу. У якости аргументов слухач называет досвід той краины, у якой сам живе. У своем листе на свободу спадар Миколай пиша. Промысловость амаль цалком зникла, бо не смогла выпускать конкурентоздольную продукцию. Земля опрацовывается на урадці на трацину и поступово перетворается в целину. Без державных дотаций селяне не устане вырошчивать продукцию, якая была б таннейшей за завозную. Краина попросту перетворилася у рынок сбыту для Захаду. Нехто з ваших кандидатов упевнены, что варто раздать землю селянам, и они одразу почнут працавать так, як славуты фермер Шруб. Але ж у минулым гэты фермер был старшынём калгаса, у яго за плячыма досвед и веды. У США, напрыклад, ніводзін банк не дасть под сельгаспроекты кредит тому человеку, які не мае адпаведных ведаў, подмацаваных дыпломам. А что с миграцией насельніцтва? Тут у Евразвязі цікавая ситуация. Лондон, Дублін переполнены, так бы мовить, демократичными гастарбайтерами из Усходней Европы. Але зауважьте, там амаль не сустрэнеш замардаванага диктатурой беларуса. Только не рассказывайте мне про свободный рух працоўнай силы внутри Евразвязу. Усе у вас ведаюць, як на гэты рынок трапіць. Подкладзіце под фотоздымак памерам 3x4 600 ангельских фунтов стерлингов. Гэта месячны заробак гастарбайтера пачаткоўца. И вам зробіць самы сапраўдны литовский пашпарт. По таких документах живе основная масса выходцев из Украины, написал у своем листе на свободу Миколай Иванов с Клайпеды из Литвы. Сапраўды, спадар Миколай, гастарбайтеру беларусаў редко сустрэнеш у Дубліне ці Лондоне, але паедзьце на будовлі коттеджаў для новых русских Москвы и Подмосковья, на нафтовые и газовые родовищы Заходней Сибири альбо в околице Санкт-Петербурга, где прокладывается новый газопровод. Беларусы там на кожным кроку. На заробки в Россию выехали, поводле розных оценок, каля миллиона белорусских громадзянов. А покольки праца там у многих выпадках нелегальная, а норовы у молодого российского капитализму мало подобные на европейские, то надзвычай частые выпадки, коли вертаются, а тут белорусы и без грошей, и без документов, а часом и увогуле изникают без следу. Были б открытые у Беларуси заходние межи, не сомневайтесь, ездили б белорусы на заробки у Лондон и Дублин, гэтак же, як и литовцы. А пропонованный вами, спадар Миколай, криминальный метод отрымания литовского пашпорта для белорусского громадянина не надто подыходить. Нават калі нехто и наважится порушить закон и скористаться им, дык для гэтага ж спачатку трэба трапить у Литву, у Евразвяз, а для белоруса гэта не простей, чем трапить у той же Дублин. У оглядзе пошты 25 лістапада прагучаў ліст Кастуся Сырэля з Ушачаў, які палемізаваў з іншым нашым слухачом Алесем Радкевічам з Маладышынскага району. Спадар Алесь у адным са сваіх допісаў наракаў на занядбаны стан шматкватэрных дамоў, якіх за савецкім часам багата набудавалі ў беларускіх вёсках. Замест таго, каб узводзіць новыя дарагія катэджы, мяркуе спадар Радкевіч, варта было б адрамантаваць цагляныя шматкватэрнікі і атрымалі б вялікую колькасць таннага жытла для ахвотных звязаць свой лёс з вёскай. Кастусь Сырэль з гэтым меркаваннем не пагадзіўся, бо лічыць шматкватэрныя дамы не жытлом для сапраўднага гаспадара, а начлежкай для вясковых люмпен-пралетараў. І вось яшчэ адзін ліст удакладнення ад Алеся Радкевіча. Звертаючыся да Кастуся Сырэля, ён піша. «Я ні ў якім разе не аддаю перавагу кватэрам, як вы вельмі правільна адзначылі ў мурашніках. Яны адназначна не для вёскі. Я меў на ўвазе цяперашні неабгрунтаваны падыход да праблемы адраджэння сяла з эканамічнага боку. Калі дзе яшчэ ёсць такія кватэры, то іх абавязкова патрэбна выкарыстоўваць. І, канешне ж, толькі ў выглядзе часовага жытла для прыезджых, да якіх яшчэ трэба прыгледзіцца, што за чалавек ці надоўга ў вёску. З першага погляду разабрацца ў незнаёмых людзях немагчыма. Шмат выпадкаў, калі у новазаселенага ў новенькі дыхтоўны катэдж ужо праз месяц асноўным, так бы мовіць, працоўным месцам становіцца месца пад плотам, недалёка ад крамы. А так, пажыў чалавек у такой кватэры колькі часу, папрацаваў, паказаў сябе станоўча, калі ласка, перасяляйся ў нармальны сучасны катэдж. І катедж гэты павінен быць не сацыяльным, як цяпер іх лічаць, жывеш там, пакуль працуеш, а з правам хаця б выкупу. А каб яго яшчэ выкупіць, заробак павінен добры быць. Інакш у такі калгас, у прымакі, ніхто з толковых людзей як не ехаў, так і не паедзе, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Радкевіч з Маладэчынскага раёну. Апошняя ваша заўвага, гаспадар Алесь, на маю думку, асабліва важная. На працягу мінулага дзесяцігоддзя за бюджэтныя сродкі новага жылля на вёсцы набудавалі нямала, у тым ліку і ў адсталых занядбаных калгасах. Але завабіць туды добрага спецыяліста толькі жытлом немагчыма, і стаяць так званыя прэзідэнцкія дамкі ў многіх вёсках незаселенымі, пакрысе разбураюцца пад дажджом і снегам. У той жа час у многія заможныя гаспадаркі, дзе добра наладжана вытворчасць і высокія заробкі, людзі імкнуцца ўладкавацца нават пры той умове, што новага якаснага жытла ім у блізкай будучыні не абяцаюць. Дык можа і пачынаць варта было не з новага жытла, а з дастойных заробкаў, гэта значыць сучаснай вытворчасці, без якіх сцены і дах губляюць сваю прывабнасць для перасяленцаў. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Людзі і выбары.
Задайце пытанні кандыдатам у прэзідэнты. Свабода праводзіць онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас svaboda.org.
Што кандыдаты думаюць пра здароўе сваё і нацыі?
Інтэрв'ю з жонкамі кандыдатаў. Якой павінна быць першая спадарыня Беларусі?
Якой бачыцца будучыня Беларусі суседніх дзяржаваў? Гутаркі з палітыкамі і экспертамі.
А таксама бліц-аналіз выступаў, праграмаў, заяваў.
Што тыдзень
толькі на свабодзе.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста Мікола Чыбісаў з пасёлка Казлоўшчына Дзятлаўскага раёна дакарае дэмакратычных кандыдатаў за тое, што не змаглі дамовіцца наконт адзінага вылучэнца, а таксама за антырасейскую рыторыку. Слухач піша: «Кандыдаты абвінавачваюць адзін аднаго ў залежнасці ад Масквы, у сімпатыі да Крамля, у атрыманні расейскіх грошай. Гэта мне зноў нагадала пра Зянона Пазняка, які ўсюды бачыў падкопы расейскіх імперыялістаў. І нікога ў Беларусі, апроч сябе і свайго БНФ, не лічыў сапраўднымі дэмакратычнымі сіламі. Расія – эканамічна моцная дзяржава з вялізнымі запасамі сыравінных рэсурсаў, з магутным ваенным патэнцыялам. Амаль усе дзяржавы свету імкнуцца падтрымліваць з ёй, калі не сяброўскія, дык добрасуседскія, прыязныя адносіны. А мы, жывучы ў яе пад бокам, спрабуем вынайсці нейкую новую мадэль адносін. Не трэба дражніць гэтага мядзведзя. І не трэба паўтараць памылкі Зянона Станіслававіча. У многім менавіта на ім ляжыць адказнасць за тое, што Беларусь на пачатку 90-х гадоў не выкарыстала шанец стаць нармальнай дэмакратычнай дзяржавай, скацілася ў яму аўтарытарызму, з якой не можа выкараскацца ўжо 16 гадоў. Цяперашняй уладзе хваліцца няма чым. Яна лічыць сябе пераемніцай камуністычнага рэжыму, пры кожным зручным выпадку гаворыць пра дасягненні БССР. Але паглядзіце цвяроза і аб'ектыўна, чаго дасягнула Беларусь за пасляваенныя дзесяцігоддзі. Пасля вайны пераможаная Нямеччына была яшчэ ў горшым становішчы, чым Беларусь. Ёй даводзілася выплочваць рэпарацыі, аддаваць Савецкаму Саюзу прамысловае абсталяванне. І параўнайце, як цяпер жывуць немцы, а як беларусы. За адну і тую ж працу нямецкі рабочы атрымлівае ў 10 разоў болей, чым беларускі. Дык у чым нашы дасягненні? І як у такім разе ацаніць дзейнасць тых, хто кіраваў і працягвае кіраваць Беларусю? Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Чыбісаў з пасёлка Казлоўшчына Дзятлаўскага раёну. Пры ўсёй слушнасці вашых, гаспадар Мікола, назіранняў, параўнанняў і высноў, усё ж варта мець на ўвазе і тое, што да сваёй працы нямецкі работнік ставіцца, як правіла, інакш, чым беларускі. І тое асяроддзе, ў якім жыве, уладкоўвае па-іншаму, і ўладу выбірае іначай, і свае грамадзянскія правы цэніць і адстойвае інакш. Шмат у тым прычын і гістарычных, і палітычных, і многіх іншых. У кожным разе яны не зводзяцца толькі да адказнасці чыноўнікаў ды правадыроў той ці іншай нацыі. На заканчэнне ліст ад Алеся Саламона з Менску, таксама на тэму адсутнасці адзінства ў дэмакратычным асяроддзі. Дакараючы ў гэтым лідару апазіцыі, слухач піша: «Як вядома, зламаць звычайны бярозавы венік вельмі няпроста. А вось па аднаму пруточку – лёгка, ніякіх значных намаганняў не трэба. Нешта падобнае на разбэрсаны венік уяўляюць сабой нашы дэмакратычныя кандыдаты на пасаду прэзідэнта. Не, кожны з іх паасобку чалавек прыстойны, адукаваны, адданы радзіме адмысловец. Але ж яны разрозненыя – Таму, калі аб'ектыўна, ніводзін з іх не зможа атрымаць перамогу над цынічным рэжымам, які, паводле некаторых звестак, ужо вывеў канчатковую лічбу чарговай так званай элегантнай перамогі. А чаму яны пасля збору подпісаў не сабраліся за адным сталом і не дамовіліся шчыра пра тое, хто будзе адзіным кандыдатам? Хто сабраў большую колькасць подпісаў, таго і варта было прызнаць адзіным. Быў яшчэ адзін варыянт. У сваёй прамове па БТ кожны з кандыдатаў мог бы заклікаць сваіх прыхільнікаў галасаваць за адзінага кандыдата апазіцыі. І можна было адразу дамовіцца, калі нехта ўхіліцца ад абрання адзінага кандыдата і тым самым паспрыяе дыктатуры або адмовіцца заклікаць сваіх прыхільнікаў галасаваць за адзінага, той аб'ектыўна становіцца здраднікам інтарэсаў айчыны, палітычным трупам. І аб такіх наступствах кожны з прэтэндэнтаў павінен ведаць. Імёны такіх будуць абнародаваны і пазбегнуць публічнай ганьбы не зможа ніхто, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Саламон з Менску. Варта заўважыць, ліст гэты слухач пісаў да таго, як кандыдаты выступалі па тэлебачанні. Цяпер мы ўжо ведаем, наконт адзінага кандыдата апазіцыйныя лідары не дамовіліся. Зрэшты, і прыкметнага жадання дамовіцца з іхнага боку прадэманстравана не было. Пры гэтым не выпадае казаць пра нейкія пакуты сумлення ці небяспеку публічнай ганьбы з гэтай нагоды. А вось заклікі выйсці 19 снежня на плошчу асноўныя дэмакратычныя кандыдаты падтрымалі і шматразова паўтарылі гэтыя заклікі падчас публічных выступаў па тэлебачанні і радыё. Ім таксама ўдалося пазбегнуць узаемныя крытыкі і абвінавачанняў на адрас адзін аднаго, на што відавочна разлічвала ўлада, рэгіструючы такую вялікую колькасць кандыдатаў. Так што аб сім тым дамовіцца ўсё ж удалося. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.